Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je 25. januar. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. U Podgorici je u toku konferencija na kojoj glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić saopštava detalje o aferama koje je pokrenuo vlasnik Atlas grupe Duško Knežević. Svijet obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. 20 ljudi ubijeno u Venecueli, a više od 350 demonstranata uhapšeno, saopštile su Ujedinjene nacije. Iz emisije Crna Gora je prošle godine po broju žalbi njenih građana Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu u odnosu na broj stanovnika bila lider u Evropi. Šta govori ovaj trend? Raste li nepovjerenje građana Crne Gore u domaći pravosudni sistem ili je riječ o mentalitetskoj osobini Crnogoraca da pravdu istjeruju do kraja? Za naš program pojašnjava profesor međunarodnog prava Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu.
Nažalost, evo sad smo lider i u nekom negativnom kontekstu. Očigledno je da pada povjerenje u naš sudski, odnosno pravosudni sistem.
No, prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
10-mjesečni dječak za čiji su se život borili ljekari kliničkog centra u Podgorici preminuo je, potvrdila je ta zdravstvena ustanova. Dječak je primljen na Institut za bolesti djece s ozbiljnim respiratornim problemima koji je preminuo sinoć, druga je žrtva gripa u Crnoj Gori. Dvojpogodišnji dječak iz Ulcinja preminuo je prije 4 dana, kako se sumnja, od posljedica virusa gripa tipa A1. U međuvremenu se oglasio Institut za javno zdravlje i za 13 sati najavio vanrednu konferenciju za medije povodom trenutne epidemiološke situacije u Crnoj Gori u vezi sa virusom gripa. Završetak pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, koji traju 6,5 godina, u buduće će zavisiti od toga kako i kome crnogorska vlada bude davala ekonomsko državljanstvo, pokazao je izvještaj Evropske komisije. U izvještaju o rizicima programa za državljanstvo i prebivalište stranim investitorima u EU navodi se da će komisija, što se tiče trećih zemalja koje uspostavljaju slične šeme, pratiti šeme državljanstva za investitore u državama, kandidatima i potencijalnim kandidatima u sklopu procesa pristupanja Evropskoj uniji, objavile su vijesti. Iz Evropske komisije su podsjetili da program ekonomskog državljanstva postoji u Turskoj, dok je u Crnoj Gori ove godine pokrenuta primjena ovog programa. Program za sticanje crnogorskog državljanstva preko investicija počeo je da važi u Crnoj Gori od 1. januara i trajaće 3 godine. Lijekove za smirenje i opuštanje pije 17% crnogorskih tinejdžera, učenika od 1. do 3. razreda srednje škole, pokazalo istraživanje nevladine organizacije Juventas, u kojem je učestvovao 2000 i gotovo 400 učenika. Učenici koriste lijekove Benzedin, Xalol i Diazepam za snižavanje stresa, opuštanje, napetosti ili za liječenje nesanice. U pitanju su najčešće nijesu njima prepisani lijekovi, već starijim ukućanima, kako je pokazalo istraživanje, a ljekari ukazuju da kod maloljetnika mogu lako dovesti do zavisnosti. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u decembru je u Crnoj Gori, prema podacima Monstata, iznosila 513 eura, što je 0,2% više nego u novembru, a prosječna bruto zarada u decembru bila je 771 eur.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da se pitanje slobode trgovine sa Srbijom ne može riješiti odvojeno od ostalih, već da se svi problemi trebaju riješiti istovremeno, kao što i priznanje nezavisnosti Kosova. Na konferenciji za novinare u petak, nakon zasjedanja vlade, Haradina je kazao i da je sam predložio komesaru za proširenje Evropske unije Johannesu Hahnu da pripremi rešenje za poglavlje o ekonomiji, ali je naglasio da se o tome ne može odlučivati odvojeno. Grčki parlament danas će glasati o sporazumu iz Prespe, kojim se rješava decenijski spor sa Skopljem oko imena Makedonije. Parlament je raspravu o tom sporazumu počeo juče, a glasanje predviđeno je za večeras, odloženo za petak, kako bi se ostavilo još vremena za raspravu, saznaje se iz izvora bliskih parlamentu. Ujedinjene nacije su saopštile da je 20 ljudi ubijeno u Venecueli, a više od 350 demonstranata uhapšeno. Situacija u Venecueli može izmaći kontroli sa katastrofalnim posljedicama, upozorila je Michelle Bachelet, komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Osporavani predsjednik Venecuele Nicolas Maduro spreman je vojskom da se suprotstavi Juanu Guaidu, koji se u srijedu na protestnom skupu proglasio privremenim predsjednikom i pozvao je sve, pa i vojsku te zemlje, da se uzdrže od nasilja kako bi se izbjegla kriza. Juan Guaido rekao je da bi razmotrio i amnestiju za osporavanog predsjednika Nicolasa Madura ukoliko se on povuče sa vlasti. Bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Roger Stone, uhapšen je u petak, javlja Reuters. Stone je uhapšen u petak na Floridi pod optužbom za davanje lažnih izjava i uticanja na svjedoke, piše New York Times. Ova optužnica je prvi javni potez koji je specijalni savjetnik Robert Mueller napravio u posljednjih par mjeseci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odbor za antikorupciju nije danas prihvatio inicijativu Socijaldemokratske partije o kontrolnom saslušanju čelnika crnogorskog tužilaštva, policije i agencije za antikorupciju u vezi sa istragama u aferama Atlas i Koverta i optužbama direktora Atlas grupe Duška Kneževića na račun predsjednika Đukanovića, kao i predstavnika drugih institucija. Tamo je bio Predrag Tomović.
Članovi odbora iz vladajuće Demokratske partije socijalista nisu prihvatili zahtjev SDP-a za kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, direktora uprave policije Veselina Veljovića i direktora Agencije za sprečavanje korupcije Sretena Radunjića o radu navedenih državnih organa u slučaju Duška Kneževića, vlasnika Atlas grupe. Za obrada Miša Stanišića taj zahtjev je preuranjen.
Ja mislim da je tužilačka organizacija i specijalni državni tužilac i vrhovno državno tužilaštvo da su preduzeli sve mjere i radnje koje su za ovaj postupak neophodne. I sve što je do sada rađeno, rađeno je transparentno i građani su upoznati. Nijesam siguran da li bi nam bilo ko iz tužilaštva rekao nešto više od onoga što svi mi i kao poslanici, kao građani Crne Gore znamo u ovom trenutku. Jer postoji nešto što nam sigurno iz tužilaštva ne bi se rekli šta preduzimaju i šta će preduzeti i šta namjeravaju da preduzmu. Vjerovatno zbog tužilačke istrage i zbog postupka koji je u toku.
Lider SDP-a i predstavnik predlagača Ranko Krivokapić kazuje međutim da javnost ima pravo da zna šta državni organi u prvom redu tužilaštvo i policija rade povodom serije ozbiljnih optužbi koje na račun predsjednika Đukanovića, ali i drugih važnih institucija u državi, uputio direktor Atlas grupe. Odgovori tužilaštva su neophodni jer su, kako primjećuje Krivokapić, samo u proteklih 7 dana potvrđene, kako kaže, 3 činjenice. Da je bilo tajnih donacija DPS-u, da predsjednik države nije demantovao da namjerava da kupi kuću od 2000 metara kvadratnih pored vile Gorica, kao i o transakcijama novca na Đukanovićevoj kartici u Kneževićevoj banci. Krivokapić kaže da javnost od tužilaštva traži odgovore zašto u sličnim stvarima postupa na različiti način, što izaziva nepovjerenje u rad tog organa. Kao primjer povlači paralelu sa slučajem Državni udar.
Sa svjedokom koji je osuđen ubica, koji je pucao u leđa na poljoprivrednom dobru seljaku da bi ukrao traktor. To je svjedok koji je tužilaštvo smatra kredibilnim, a Duška Kneževića, osnivača univerziteta, vlasnika dvije banke u Crnoj Gori, dijelom pokreta za nezavisnost, ne smatra kredibilnim. Je li to tužilaštvo koji se u sličnim stvarima ponaša slično, što je osnovni pravni princip? Je li to budi vjeru da radi pošteno i nepolitički?
Predsjednik SDP-a pozvao je državne organe da pošalju zamolnicu Velikoj Britaniji da ispita vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića.
Ja znam samo da on potencijalni svjedok, ništa više. I to što ja kaže, može da bude svjedok, ne može da bude svjedok, Ne može zato, ovo nema nikakve veze s istinom do sada koji smo došli, upute zamolnicu britanskom, odnosno Ujedinjenom kraljevstvu da ga saslušaju, da da izjavu tamo pod zakletvom. Pošto je britanski državljanin, odgovaraće krivično ako tamo bude lagao, izvolite. Ja dajem vam pravne savjete.
Član odbora za antikorupciju iz DPS-a Miloš Nikolić kazao je da je između ostalih, kako je rekao Kneževićevih netačnih tvrdnji, i ona da je kuća od 2000 kvadrata koja je izgrađena pored Vile Korica vlasništvo predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.
Vlasnik te parcele je jedna firma, Radove finansira, a druga firma izvodi je treća i kuća je na ono gospodine Đukanović. I gospodin Đukanović je to jasno demantovao. E sad ako već govorimo o moralnim kredibilitetima i integritetima, da se neko vjeruje na riječ, zaista ne bih poredio gospodina Đukanovića i Kneževića, jer su neuporedive kategorije bilo kom elementu, ali ajde barem da pogledamo u pravnu dokumentaciju gdje se njegovo ime nigdje ne pominje. Dakle, nesporno je da je jedno tvrdnje koje gospodin Knežević iznio bila neistinita.
Na to je reagovao lider SDP-a Ranko Krivokapić.
Ne bi na vašem mjestu od toga pravio političku odbranu, niti normalnost. To ne može biti normalnost. Da Trump kupi kuću od 2000 kvadrata do bijele kuće, bila bi nenormalno. A ne u Crnoj Gori, koje je u ovakvom stanju kako nije.
Podsjetimo, afere Atlas, Coverat i drugi slučajevi izbile su nakon što je Centralna banka Crne Gore uvela prinudnu upravu dvije Kneževićeve banke, a specijalno tužilaštvo otvorilo istragu o Kneževićevom poslovanju, pri čemu je Kneževiću određen pritvor i raspisana nacionalna potjernica. Knežević je na svaku optužbu odgovarao videosnimcima i izjavama dostavljenim lokalnim medijima u kojima govori o postojanju korupcije na najvišem nivou u crnogorskom političkom i poslovnom životu. Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kao što ste čuli, poštovani slušalci, u Podgorici je u toku konferencija za štampu na kojoj o rezultatima rada u aktuelnim predmetima u nadležnosti specijalnog tužilaštva, dakle o aferama Atlas i Coverta, govori glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i predstavnici njegovog tima. Konferencija za novinara inače počela u 13 sati, a specijalni tužilac Katnić je započeo obraćanje crnogorskoj javnosti podacima i slučaja E-commerce, kojim je obuhvaćena i Atlas banka Duška Kneževića, u kojoj su na snazi privremene mjere.
Ovamo imate kanadski dolari i porez od 651.000, sve ukupno porez je trebao da bude plaćen između 50 i 60 miliona. Ne znam da li je potrebno da vam kažem da je to 20 vrtića i da je to upravo nedostajući broj vrtića u čitavoj Crnoj Gori za narednih 50 godina. Nijedan cent nije plaćen. Vidite na narednoj, dakle, ovoj stranici kako je to se dešavalo. Ovaj novac je čitav prebačeno u inostranstvo. Iako su se preko određenih sajtova trgovalo i recimo reda veličina 5 miliona, odmah nakon trgovine, a najviše od 2014. do 2017. svi ovi sajtovi su blokirani, nestali su, a svi ovi trgovci su dali predlog za dobrovoljni stečaj i otišli u likvidaciju, tako da ne postoji mogućnosti da se ovo naplati. Svi možete sami pred sobom zamisliti ko bi, dakle, jedan ovako profitabilni posao ukinuo preko koga ide 5 miliona bez ikakve koristi, a da za to nema posebno razlog, a to je postojanje specijalnog državnog tužilaštva u Crnoj Gori i sprečavanja vršenja ovako teških krivičnih djela.
Čuli ste glavnog specijalnog tužioca Crne Gore Milivoja Katnića. Crna Gora je prošle godine po broju žalbi njenih građana Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu u odnosu na broj njenih stanovnika bila lider u Evropi. Kako je saopštio sud u Strasburu, Crna Gora je u 2018. imala najviše novih predstavki, dvostruko više u odnosu na 2017. i to je 10 puta više od evropskog prosjeka. Šta taj trend pokazuje? Raste li nepovjerenje građana Crne Gore u domaći pravosudni sistem ili je to odraz mentalitetskih osobina Crnogoraca koji vole da pravdu istjeruju do kraja? To je Dimitrije Jovićević između ostalog pitao profesora međunarodnog prava i sudiju suda u Strasburu koji je tamo bio 10 godina, profesora Nebojšu Vučinića.
Nažalost, evo sad smo lider i u nekom negativnom kontekstu. šta to znači, pa ne treba tu veliko pravničko znanje ni ekspertiza da pokaže da to na prvi pogled, dakle, ali ne samo površinski, nego i suštinski ukazuje na određen stepen nepovjerenja u domaće sudstvo, odnosno ukazuje na možda i neki problem sistemskog karaktera unutar, jer mala država, a enormno veliki broj predstavki, nije normalna situacija. Očigledno je da pada povjerenje u naš sudski, odnosno pravosudni sistem.
Kada je riječ o tome, profesore, na što se Crnogorci najčešće žale Evropskom sudu za ljudska prava, aktuelna zastupnica Crne Gore pred tim sudom, Valentina Pavličić, saopštila je kako se najveći broj predmeta odnosi na povredu prava na pravično suđenje. Da li tu zapravo negdje leži odgovor u rastu broja žalbi sudu u Strasburu, odnosno šta je vaše desetogodišnje iskustvo kao sudije u Strasburu pokazalo?
Jeste činjenica je da najveći broj žalbi se odnosi na različite aspekte člana 6. Ranije se to odnosilo na ono suđenje u razumnom roku, po čemu mi nismo bili ništa posebno, jer i drugim, čak i u nekim zapadnoevropskim državama je bio akutan taj problem, dakle suđenja u razumnom roku. Međutim, u posljednje vrijeme ima, to je po meni kompleksnija situacija, drugi aspekti, mnogo važniji aspekti člana 6, odnosno fairnost, poštenost postupka. I to je po meni malo kompleksnije i malo problematičnije, jer je to srž člana 6, odnosno prava na zakonito i pravično suđenje.
Da li se onda upravo na tom članu, kako ste rekli, najviše i reflektuje to nepovjerenje građana u domaće pravosuđe?
Pa da, to je više nego očigledno. Mada ne možemo zauzimati paušalne zaključke. Trebaju najviši predstavnici sudske vlasti i najviši sudovi da sjednu, da vode dijalog, da razgovaraju, da se vide šta su problemi, koji su problemi koji tište građane i zašto se građani tako masovno u odnosu na broj stanovnika obraćaju sudu u Strasburu.
Drugo veliko pitanje, profesore, koliko su te presude obavezujuće po domaće sudove i koliko ih oni ažurno sprovode? Sutkinja Pavličić istakla je da je Crna Gora lider u odnosu na zemlju u okruženju kada je u pitanju implementacija, odnosno izvršenje presuda Evropskog suda, i da ni jedan predmet, kako je istakla, nije pod posebnim nadzorom koji bi ukazivao na postojanje sistemskog problema. Sa druge strane, čini mi se da imamo primjer dijela nekadašnjih radnika Radoja Dakića koji se žale da uprkos presudi suda u Strasburu još nisu obeštećeni od strane države za ono za što su se žalili.
Ja se potpuno slažem sa konstatacijom gospođe Pavličić, jeste što se tiče izvršenja presuda, obaveza strana kad je riječ o izvršenju presuda jeste država, odnosno vlada. I mi smo tu bez govora izvršili sve presude. I zaista na to možemo i moramo biti ponosni, jer ima država, i to država onih starih zapadnoevropskih demokratija, koje imaju probleme sa izvršenjem presuda. Ali samo izvršenje po sebi nije dovoljno. Neophodno je da sudovi naši u sličnim ili istim situacijama koje kasnije nastupe postupaju po tim presudama, da se ne bi podnosile žalbe po istim ili sličnim pitanjima, upravo kao što je problem sa Radoje Dakića. Mi smo već donijeli neke presude po pitanju Radoje Dakića, iako se slažem, to je kompleksna jedna situacija, jedno kompleksno pitanje, ali mi smo već donijeli neke presude u kojima smo konstatovali kršenje prava zaposlenih iz Radoje Dakića.
Koliko sa druge strane mislite da se naši građani, da se tako izrazim, olako hvataju Strasbura i očekuju da će Evropski sud riješiti stvari u njihovu korist nakon što to ni jedna domicilna sudska instanca nije učinila? Koliko se pomalo Strasbura u našem mentalitetu stvara miti i polažu prevelike nade?
Da biste se žalili sudu u Strasburu sa izgledom na uspjeh, vi morate izuzetno dobro da poznajete jurisprudenciju ili sudske slučajeve, ili kako mi na engleskom kažemo case law. Jer sud sudi na osnovu sudske prakse. Sudska praksa, ne konvencija, nego sudska praksa je ono što određuje i opredeljuje sadržinu prava propisanih i procedura konvencijom. Tako da često advokati malo i olako podnose te žalbe, ne znajući dobro sudsku praksu. Jer samo ako poznajete dobro sudsku praksu, vi možete znati imate li šanse ili nemate šanse.
Profesor međunarodnog prava Nebojša Vučinić. Ujedinjene nacije su saopštile da je 20 ljudi ubijeno u Venecueli, a više od 350 demonstranata uhapšeno. Situacija u Venecueli može izmaći kontroli sa katastrofalnim posljedicama, upozorila je Michelle Bachelet, komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Priredila je Biljana Jovićević.
Venecuelanski opozicioni lider Juan Guaido je izjavio da bi razmotrio amnestiju za osporavanog predsjednika Venecuele Nicolasa Madura ako preda vlast. Guaido, koji se samoproglasio za prijelaznog predsjednika prije dva dana, kaže da pokušava da priđe svim sektorima u zemlji, uključujući i vojsci, da bi se okončala kriza. Maduro je započeo drugi mandat na čelu Venecuele nakon izbora koji su obilježeni opozicionim bojkotom i tvrdnjama o krađi glasova. Svjetska zajednica i dalje je podijeljena oko toga da li je spremna priznati prijelaznu vladu. Istovremeno, predsjednik Nicolas Maduro i dalje ima ključnu podršku vojske. Sjedinjene Države i više od desetak latinoameričkih država, Kanada i Ujedinjeno Kraljevstvo podržali su Guaida, koji je na čelu Venecuelanskog nacionalnog kongresa nakon što je sam sebe nazvao legitimnim predsjednikom. Rusija je međutim osudila podršku Guaidu uz ocjenu da je to kršenje međunarodnog prava i da je direktni put ka krvoproliću. Kina, Meksiko i Turska također su podržali Madura, koji pak posebno ističe podršku Vladimira Putina. U Vrhovnom sudu u Karakasu Maduro se pojavio u četvrtak i to u jeku žestokih protesta i ponovio da za njega nema odstupanja jer je legitimno izabran.
Prije dolaska imao sam telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Razgovarali smo 20 minuta. Predsjednik Putin je uvijek pokazivao solidarnost sa Venezuelom. Izrazio je podršku Rusije i svoje vlade legitimno izabranim vlastima, kao i narodu Venezuele.
Američki državni sekretar Mike Pompeo zatražio održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u subotu zbog situacije u Venezueli. Na sastanku Organizacije američkih država Madurova vlada je opisana kao moralno bankrotirana i nedemokratska do srži. Trumpova administracija radi na tome da financijski pomogne Guaida, koji se za sada nalazi na nepoznatoj lokaciji. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet je u petak izrazila strahovanje da situacija brzo može prerasti u spiralu koju je nemoguće kontrolisati sa katastrofalnim posljedicama, te je pozvala na hitne pregovore. Američki State Department je apelovao na američke građane da snažno razmotre napuštanje Venezuele, te su naredili svojem vladinom osoblju, čiji ostanak nije neophodan, da napuste zemlju, nakon što je načelnik vojske Venezuele upozorio na opasnost od građanskog rata u obraćanju naciji uživo. Ministar odbrane Vladimir Padrino je u četvrtak optužio opozicionog lidera Juana Guaida, Sjedinjene Države i njegove druge regionalne saveznike poput Brazila za pokušaj puča protiv Madura, kojim se rizikuje haos i anarhija u zemlji.
Ovdje smo da izbjegnemo po svaku cijenu sukob između građana Venezuele,
rekao je Padrino.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. 13 sati 52 minuta, idemo sa pričom u region. Iz budžeta Srbije izdvojeno je oko 2 miliona dinara za izgradnju takozvane Putinove crkve, hrama Blage Marije u ruskom stilu u Sremskim Karlovcima, oko 80 km udaljenim od Beograda. Iako ova crkva nikada nije dobila dozvolu za gradnju, saznaje Radio Slobodna Evropa. Da li nadležni uopšte provjeravaju da li se crkve za čiju izgradnju izdvajaju novac pored obveznici grade legalno? Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor ni za to od nadležnog Ministarstva pravde Srbije, niti iz Vojvođanskog pokrajinskog sekretarijata. Obje institucije su za izgradnju ove crkve dale po milion dinara 2017. godine. Detaljnije Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Izgradnja crkve Blage Marije u ruskom stilu, površine oko 240 metara kvadratnih, počela je 2017. godine u vojvođanskom vikend naselju Banstol u okolini Sremskih Karlovaca. Inicijator njene izgradnje je udruženje Klub svih generacija iz Sremskih Karlovaca, a predsjednik ovog udruženja Branko Simonović objašnjava za Radio Slobodna Evropa da je ideja bila da se izgradi crkva kao mesto okupljanja u vikend naselju u kome uglavnom žive građani srpske nacionalnosti nacionalnosti izbjegli iz Hrvatske tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Ova crkva posvećena je žrtvama hrvatske vojno-policijske akcije Oluja iz 1995. godine i planirano je da u njoj budu ispisana imena žrtava Oluje, a Putinova crkva je samo neformalno ime hrama, kaže Simonović.
Crkva ne može biti posvećena Putinu, to je ovako medijsko ime, metaforično, zato što je Putin simbol nove Rusije, najjači brend ruski, možemo reći čak i pravoslavni. Tako smo to, kad smo prvi put tražili neku pomoć, mi smo rekli kogod da nam pomogne iz Rusije, za nas će to biti Putinova crkva. I to je to otišlo u medije, mediji su rekli gradi se Putinova crkva, a crkva je posvećena ove žrtvama Oluje, svetici Marije Magdalene, koji Srbi zovu Blaga Marija, koja se slavi 4. augusta, a to je dan kada je krenula Oluja.
Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio od republičkih i pokrajinskih institucija, za izgradnju Putinove crkve 2017. godine izdvojeno je ukupno 2 milijona i 55.000 dinara iz budžeta Republike Srbije. Od toga je Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Ministarstvu pravde putem konkursa crkvi namenila 1 milion dinara, dok je 1 055 000 dinara stiglo iz Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Autonomne pokrajine Vojvodine. Radio Slobodna Evropa od ovih institucija nije dobio odgovore na pitanja da li i na koji način provjeravaju da li se crkve za koje je namenjen novac grade u skladu sa propisima i da li je eparhija Sremska podnela dokument kojim potvrđuje da je gradnja crkve legalna. Kako je pokazalo istraživanje Radija Slobodna Evropa, takozvana Putinova crkva prema podacima iz katastra nepokretnosti ne postoji. Na parceli u vlasništvu eparhije Sremske na kojoj se crkva nalazi, u katastru upisana je samo vikend kuća od 48 metara kvadratnih. A da se crkva gradi nelegalno, potvrdila je i opština Sremski Karlovci.
Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo opštine Sremski Karlovci nikada nije zaprimilo zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju crkve, te shodno tome nije izdalo bilo kakav akt vezan za postupak izgradnje objekta, lokacijske uslove, građevinsku dozvolu, prijavu početka izvođenja radova.
Stoji u odgovoru opštine Sremski Karlovci. Starešina Putinove crkve u izgradnji, sveštenik Siniša Hrvačević, ipak tvrdi da se crkva gradi u skladu sa propisima.
Naravno, svi papiri su uredni s vremenom i tako da to na tome tu posebni ljudi rade to i to se mora biti što kresu. Jednostavno da za crkvu je možda malo drugačije nego za običnu kuću, što i, ima i smisla nekoga.
Građevinska inspekcija, koja je nadležna za kontrolu legalnosti izgradnje, nikada neće kontrolisati izgradnju crkava, smatra arhitekta Slobodan Maldini.
Ne možete vi očekivati da se sistem bori protiv sistema. Pa neće vam jedna inspekcija rušiti crkvu. Da li ste videli igde da je inspekcija rušila crkvu? Zato ako neko želi da bespravno zida, neka napravi crkvu. Prvo što sva sredstva financijska koja budu uložena u tu crkvu neće biti predmet nikakvih provera i nikakvih analiza, jer ne podležu porezu, a s druge strane što ćete sigurno uspeti da realizujete ono što ste zamislili u smislu da niko neće smeti da vam to sruši.
Iz eparhije Sremske očekuju da će se u ovoj crkvi obavljati bogosluženja do kraja ove 2019. godine, a kraj izgradnje crkve očekuje se za 4 do 5 godina. Prema podacima sa sajta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, samo u Sremskim Karlovcima postoji više od 1000 nezakonito izgrađenih objekata, dok na nivou države taj broj prelazi cifru od 2 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa.org.
U Podgorici preminuo 10-mjesečni dječak, druga žrtva gripa u Crnoj Gori. Svijet obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Grčki parlament večeras će glasati o sporazumu iz Prespe kojim se rješava decenijski spor sa Skopljem oko imena Makedonije. 20 ljudi ubijeno u Venecueli, a više od 350 demonstranata uhapšeno, saopštile su Ujedinjene nacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.